Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă, la microfon de la Praga, Oana Serafin. Nor groș azi pe cerul Chișinăului și o temperatură maximă doar de 10 grade. Noaptea au fost numai 2. Câți bani ar trebui să primească un moldovean ca să trăiască decent? Un studiu avansează cifra de 12.000 de lei. Un interviu cu unul din autorii studiului, Vitalie Sprânceană, și un jurnal de corespondent de la Berlin, de la William Totok. Începem cu știrile.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața! Partidul Socialiștilor și-a format marți fracțiunea parlamentară compusă din 35 de deputați, strângând rândurile pe fundalul speculațiilor că Partidul Democrat ar intenționa să ademenească deputați socialiști pentru a crea o majoritate parlamentară. La începutul lunii, deputații socialiști au semnat o declarație comună în care au promis că vor lucra numai într-o singură echipă unită și că nu-și vor trăda colegii și alegătorii. Strategia postelectorală a blocului acum este anularea sistemului de vot mixt și organizarea unor alegeri anticipate, a declarat Europei Libere deputatul opoziției pro-europene Octavian Țicu. Ideea s-ar conține într-un pachet legislativ propus de blocul acum pentru a fi adoptat în primele ședințe ale noului Parlament,
care trebuie să conducă la alegeri anticipate în baza unui sistem de vot corect și în baza unor instituții care nu vor fi controlate de actualul regim.
Octavian Țicu a mai spus că blocul acum va participa la alegerea speakerului când va avea loc prima ședință a noului Parlament și că va propune propriul candidat. În Kazahstan, speakerul Parlamentului Kasym Jomart Tokayev urmează a fi inaugurat astăzi președinte, după demisia neașteptată de marți a lui Nursultan Nazarbayev, care a condus aproape 3 decenii fosta Republică Sovietică bogată în resurse energetice. În anunțul demisiei la televiziunea kazahă, Nazarbayev a spus că a decis să li se adreseze kazahilor direct, pentru că așa a făcut mereu în cele mai importante momente din istoria țării sale. El a precizat că, renunțând la funcția de președinte, și o menține pe cea de șef al influentului Consiliului de Securitate al țării, care i-a fost acordată pe viață. În Noua Zeelandă au început astăzi funeraliile victimelor atacului terorist de pe 15 martie în două moschei din orașul Christchurch, care a făcut 50 de morți. Pentru comiterea atacurilor în cele două moschei a fost arestat un australian de 28 de ani, căruia i se atribuie convingeri neonaziste.
Au fost știrile de la ora 6:30, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău se anunță nori grei și o temperatură de maxim 10 grade. La Kiev va fi la fel. Noaptea trecută a fost numai 0 grade. La Moscova e și mai frig, numai 4 grade maxima ziua. La București e mult mai cald, 16 grade, dar cerul e acoperit de nori grei. Aici, la Praga, e cam la Chișinău. Noaptea, 0 grade. În sudul Europei, la Roma, cerul e și cu nori, dar și cu soare și se anunță 19 grade. La Madrid e soare ziua și sunt 16 grade, dar noaptea se anunță 0 grade. La Lisabona e mult mai bine, 20 de grade ziua, soare, iar noaptea, 7 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău sunt anunțate mai multe conferințe de presă astăzi, dintre care notăm câteva. Centrul de Resurse Juridice din Moldova își intitulează întâlnirea cu presa Radiografia atacurilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova în anul 2018. Fundația Youth Development for Innovation își lansează raportul de monitorizare numărul 3, referitor la activitatea concurenților electorali pe dimensiunea online în perioada campaniei electorale. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul, în parteneriat cu INECO din Slovacia, vor vorbi despre transparența întreprinderilor cu capital public din Moldova între reforme, integritate și credibilitate. Comitetul de Inițiativă al Congresului Cetățenilor Români din Moldova își anunță constituirea acestei inițiative. Și primarul general interimar al Chișinăului, Ruslan Codreanu, își încheie astăzi o vizită de lucru la Lisabona. la Uniunea Europeană. Încep negocierile în legătură cu cine va deveni procurorul general european. Laura Codruța-Kövesi este candidata preferată a Parlamentului European, iar Consiliul Uniunii Europene l-a desemnat pe candidatul francez Jean-François Bonner pe primul loc. Reprezentanții ai Consiliului European și ai Parlamentului European vor începe astăzi negocierile, al căror rezultat va trebui validat de plenul Parlamentului European. Fosta șefa a Direcției Naționale Anticorupție din România nu are sprijinul guvernului de la București. Astăzi, Tribunalul Națiunilor Unite de la Haga urmează să decidă în legătură cu apelul liderilor sârbilor bosniaci Radovan Karadžić, acuzat de crime de război. La Bruxelles este anunțată pentru astăzi o întrevedere între președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, care este și candidat în alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestei luni din Ucraina. Partidul Popular European, cel mai mare din Parlamentul European, discută despre evoluțiile din Ungaria, căci mai multe partide din această grupare au cerut excluderea sau suspendarea partidului Fidesz al premierului Ungariei, Viktor Orban, din Partidul Popular European pentru derapajele din zona democrației și a politicii sale agresive anti-imigrație. La Geneva, ministrul rus de externe Sergei Lavrov se adresează conferinței pentru dezarmare. La Ierusalim, Israelul, Grecia și Ciprul vor semna un acord interguvernamental pentru conducta de gaze ISTM, în prezența secretarului de stat american Mike Pompeo. Și astăzi va fi dat și raportul pe anul 2019 asupra fericirii globale.
Interviul emisiunii.
Moldovenii ar trebui să primească un salariu de aproape 12.000 de lei, este concluzia unui studiu realizat de sociologul Vitalie Sprânceană și specialista în antropologie Lilia Nenescu, cu sprijinul Friedrich Ebert Stiftung Moldova. Această sumă reprezintă așa zisul salariu de trai, un concept întâlnit tot mai des în economiile din întreaga lume. Marea Britanie, de exemplu, a abolit conceptul de salariu minim și l-a înlocuit cu salariul de trai, menit să reflecte costurile reale pentru un trai decent. Sociologul Vitalie Sprânceană povestește într-un interviu cu bursiera Vaslav Havel Victoria Colesnic cum a fost calculat salariul de trai pentru Republica Moldova.
Ce este salariul de trai și cum a fost calculat?
Salariul de trai foarte simplu se rezumă în ideea că oamenii trebuie să fie remunerați în munca lor la un nivel care le-ar permite nu doar să supraviețuiască, ci să-și permită niște lucruri pe care le considerăm noi elementare. Adică să-și acopere niște necesități de bază. Am rugat niște muncitoare de la câteva fabrici să măsoare zi de zi, să înscrie lista de alimente pe care o consumă și prețurile pe care le plătesc ele. Am ajustat cifrele alea și am făcut un fel de diet tipic în care am inclus nu doar ce consumau femeile, dar și care sunt recomandările unor organizații care se ocupă de sănătate, gen Organizația Mondială a Sănătății. Pentru a evalua ponderea cheltuielilor non-alimentare, am utilizat datele statistice ale Biroului Național de Statistică. Suma pe care am obținut-o noi este salariul minim pe care ar trebui să-l primească un muncitor sau o muncitoare ca să acopere un nivel de viață decent.
Este această sumă, acest salariu de trai valabil pentru populația generală a Republicii Moldova?
Noi credem că da. El, evident, trebuie calculat în fiecare an, el trebuie ajustat la nivelul prețurilor, el trebuie ajustat la nivelul inflației. Pentru noi, asta a fost domeniul de studiu, dar nu există nimic special în industria textilă de acolo, nu există niciun fel de dietă specifică sau, ca să zicem, că asta nu se aplică. Asta se aplică la toate sectoarele economiei.
Care sunt avantajele salariului de trai?
Salariul de trai are în vedere nu doar pe muncitor, ci are în vedere și familia acestea. Adică salariul de trai este gândit din perspectiva să ajungă pentru întreținerea a încă doi adulți și a unui copil dependent. Și în sensul ăsta, acest concept este mult mai inclusiv, este mult mai, dacă pot să zic așa, atent față de viața reală. Salariul pe care îl primești în mod obișnuit un muncitor este gândit doar pentru el, ori salariul de trai e gândit și pentru ceilalți membri a familiilor care pot să nu muncească, de exemplu, copiii.
Salariul mediu în industria textilă era de circa 5.600 de lei în 2017, de două ori mai puțin decât salariul de trai estimat. Cum suplinesc familiile deficitul între costurile de trai și salariile curente?
Una dintre strategiile cele mai des întâlnite este staie acest consum culinar. Dacă alimentația sănătoasă include de 5 ori pe săptămână pești sau de 3 ori, muncitoarele să mănânce de singură dată sau să mănânce un pești care le e accesibil lor, unul înghețat. Altă strategie este de a combina munca oficială cu un fel de al doilea job, adică cultivarea unor unor loturi mici pe lângă casă, agricultură de subsistență. Un al treilea este migrația, adică este un membru a familiei care muncește în afară.
Care sunt politicile de implementare a salariului de trai?
E o întrebare tare complicată. Sunt niște lucruri pe care le poate face guvernul. Guvernul poate să crească norma aceasta a salariului minim, care la moment este foarte, foarte mic, e 2000 și ceva de lei. Pe urmă, corporațiile sau companiile care produc ele, evident, pot să plătească mai mult. Mai ales și unul dintre accentele sau zonele în care am investigat noi cel mai mult, a fost companiile străine care fac relocalizarea producției în Moldova, așa zisul regim LON, acolo de fapt sunt cele mai mici salarii și noi credem că aceste companii, mai ales că e vorba de companii mari, și Nike, și Prada și toate corporațiile astea mari, străine, care au marge de profit de 10 miliarde de dolari. Ca să dau un exemplu, la Dondușeni este o fabrică, deci ea face articole inclusiv sportive, calculaseră muncitorii, face costul tuturor operațiunilor pe care le fac ei în asamblare unui articol de îmbrăcăminte era de 6 euro, iar articolul ăsta, pe urmă, ulterior, e vândut în magazine cu 600 de euro. Deci, și rata de profit e de câteva sute de procente.
Ce reacție a strânit raportul? Au reacționat cumva sindicatele, companiile, conducerea?
A avut un ecou pozitiv pentru că, evident, tema pe care discutăm noi că e nevoie ca oamenii să fie remunerați decent. E tema care e dragă tuturor și aproape de oameni dincolo de diverse diferențe de limbă, etnie și alte lucruri. Din partea guvernului n-am avut nicio reacție. Adevărat că noi dincolo de studiu nu am făcut încă vreun document politic sau nu am încercat să promovăm ca un fel de inițiativă, proiect de lege sau altfel.
Dar urmează să o faceți?
Da, urmează să facem. Asta e în planul nostru în următorii ani. Adică asta nu se întâmplă peste noapte, e o luptă lungă, dar noi suntem dispuși să avem.
A fost sociologul Vitalie Sprânceană într-un interviu realizat de bursiera Vaclav Havel, Victoria Colesnic.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme despre Institutul Cultural al României de la Berlin între anii 1940-1945, o rubrică despre politică și cultură.
Neobostitul cercetător Lucian Nastase Covaci a publicat de curând împreună cu Irina Matei un amplu volum documentar despre Institutul Român care a existat între anii 1940-1945 la Berlin, pe atunci capitala Reichului despre care naziștii credeau că va exista 1000 de ani. Volumul a apărut la Cluj-Napoca și are peste 700 de pagini. În esență, institutul trebuia să se concentreze asupra realizării a trei obiective principale. 1. Răspândirea celor valori culturale românești care pot fi armonizate cu concepțiile poporale dominante în țările apropiate axei. 2. Contracararea, deseori pur eclectică, a propagandei maghiare inițiată de către Budapesta în vederea influențării opiniei publice din țările europene. 3. Prezentarea politicii românești din perspectiva unei strânse camaraderii germano-române în vederea înfăptuirii Europei ariane fără evrei, comuniști și francmason. Pe lângă sarcina impulsionării schimbului cultural româno-german, institutul mai avea și sarcina de a supraveghea studenții români care studiau în Germania și care erau divizați în două fracțiuni distincte, pro- și nelegionare. O bună parte a acestor aspecte se pot depista în cele 218 documente care sunt cuprinse în partea a doua a volumului. Documentele, în marea lor majoritate inedite, provin din diferite arhive străine și românești, inclusiv din arhiva CNSAS, în care se păstrează dosarele unor foști angajați a institutului, cuprinzând și informații relevante pentru activitatea postbelică a unora dintre ei. Pe de altă parte, volumul oferă informații bogate legate de biografiile persoanelor care apar în texte. Istoria Institutului Român de la Berlin este și o istorie a mentalităților românești niciodată depășite. Nepotism, corupție, birocrație osificată interesată de conservarea privilegiilor rezervate funcționarilor de stat care frânează orice inițiativă. Pe lângă meritele sale incontestabile ca lingvist și filolog român, Stețil Pușcariu, care în 1940 fusese numit în funcția de președinte al institutului, acesta este și un prototip al metehnelor negative amintite mai sus. Personalul instituției pe care o conducea era compus aproape în exclusivitate de oameni apropiați, rude sau prieteni, sau de personaje cu afinități ideologice pro-legionare similare cu cele ale președintelui. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Vă voi lăsa în compania unui gând înțelept legat astăzi de fericire, dacă tot se va lansa astăzi raportul despre starea fericirii în lume. Fericirea este atunci când ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce ești sunt în armonie. Gândul este atribuit lui Mahatma Gandhi. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.